Radio Okapi.
Bote na beno ba pange luzulo beno nyo sume bakati lwa kwa kulanda betu na kukila bubu ya betu mezulila beno kulanda mbote na tola kinzitu na mishini chwala mupangi pe na zila ya tekniki betu kele na Paul Badia Nyama. Kufi ya nzangu lukengelo na teritoria beni kele mwa kimia bilumbu ya imeza bisa batu ya bisalu ya makesa. Jivula aeta kele na ketiketi sambu na kuzawa kana kartografi ya ba insi tanu ya nzeza inametangama sambu na batisane toko pona ya nkangu ya repidu mkatiti kongulo kele ina mefwana kana. Bato tanu ya dibuta mosi mekufwa na kisumbula ya tia pelaka na inzo ba ulalaka na mpimpa ya kumona kilumbu tanu ya ina mbaza Bukavu na komina Kadutu. Inda tangu, lukengelo kele mbote fioti bilumbu ya ai na kizunga ya North Kivu kuna na ndambu ya beni katula kaka bisika mosi mosi ya kele na mwanka kalakani. Nanima ya kunwanisa bisika mingi ya ba FRDC na bivuka ya binwani mesi mbaka minduki ba ADF. Ya kele bampova ya kinati ndinga sektor operasyonel sokola 1 ya Grand Nord Kapitaine Anthony Mwalushai ya ndi sikimisakati mwande mbama ina memona na sambu makesa ya insi kena ba patrui ya mvita na ndambu ina. Ya ndike lomba nankangu na kufwanda. Lakini tuwa dina makesa sambu tilu kengelo ya seleka vutuka diaka na kati ya kitini ya beni. Betume bikala kakuna wapisi kabisadi ya Societe Civile ya Uvira kuluta nkama tatu metele misama mabanza katuka kilumbu ya iya samu na ina metela kukatuka ya Monisco kisalu na yao ya impa mpe lutumu na yao bimonikisi ina ya nkangu ya civile mese pela na kumona ti nyonso bameza bisabau na chefu ya Monisco kele polili bao kilomba ti yao landakana na kati ya mbanza beto landa yandi na ntwala ya fiston ngoma mayabala.
Ya fanate luyalo zabisa vetu mkangu kanande mama ya mebanda kufutuka ya kuza zabisa vetu samu na kupona mawakena kusalimu kurele kuza salama ya kena maluako ya kuza sadisa ya kuza tanina betu uwa mutindu betu mkuza mona Monisco na biyeko na yandi ya vandaka nande mama na maluako nyoso na batangu betu kuzaga baka na fumo ya biro ya Monisco betu kuzaga zaba ki na kulandakana kiyekwa ya Monisco te Monisco ya kuza kwenda betu mkuza mona te ya kele mbadu kulu ya mbote Monisco yekuza kwenda mutindu ya kuendaka na Tanganyika na kizunga ya Kasai munu mbanza ti na kizunga ya Sud Kivu ya kuza vwanda malembe malembe.
Sud Kivu kuzabisa inki ina bakebokila ngwizani ya siege kati ya ONU na luyalu ya isi Congo lutumu ya impa ya Monisco mpe manaka na yao ya isi ya unde chef ya subiro ya Monisco Uvira, Kasimi Baba zabisaka na konse ya sekurite ba uvandaka na kimfuka na bimonikisi ya sote sivili ya Uvira. Kutakanu inabokisa maka na ntwadisi ya mbaza Uvira. Betu kwenda na kizunga lualaba wapisika Societe Civile ya lualaba na kimfuka na divula mosi ya bantumu ya nkangu ya kizunga lualaba me tadisa rapor ya bisalo ya kususa sosa ba usalaka na inameta la operasyon zero delinquant na kati ya mbaza kolwezi to kuluna mosi vele ndadaka monana na mbaza kolwezi. Na ndambu nyoso zole ba mendimati ya usalamaka mbote veki salo ina. Kele na bantu ankaka ba natumunaka ba una kingolo na kanyamaka sese ba ukele bakuluna ve. Yafuana kusala nyoso sambu tibantu na kufutuka. Inki ya kusimba na nsangu ya Jangoma Makoko.
Na mukanda ya batisalaka bisalo kusasosa ya Societe Civile na bisalo kutoka Salema na lualaba ya kububakama kiyungana ata monsive batu tatu kuzaka kufwa sambanu lualaka mabuta makumi zole na tatu zimisaka batu ya mabuta na bau bana ataka bau na kanyamaka sisi. Na kati ya mukanda ina mamunguza tubate luyalo kuzaka zitisa minsi kuvin luyalo kizunga kuzaka pesa lutumu ya kusala bisaluina zitisaka minsi kuvin bakuza futusa batuina bakuzaka kanga na kukondwa kuzitisa minsi ku banataka na kanyama kasese na nyoso mvualangani vuandaka na bisaluina.
Beto kezola ti ba mitini nyonso katukaka na territoire ya Kwamout ba kwenda kaswama na bwala Lediba na territoire ya Bolobo ba vutuka na ba inzo na bao mpe na mabwala na bao. Ya ikele ba mpova ya Rita Bola Dula mtuadisa kizunga Mai Ndombe yandi kumbaka na kilumbu ya Iya na Kwamout. Yandi mesi kimisa ti lukengelo mebongisa masambu na bao vutukila luzingu na bao ya Ntama. Yandi bwelaka kutuba ti kizunga mepesa bao masadisu ya Bilongo mpe ba mebwela ba minganga na bwala Lediba. Kutanga ba Kongole inakele na ba insi ya nzenza tanu, inapona maka na Commission Electorale Nationale Indépendante Seni na Mukufi, ONG Agir pour les élections transparentes et apaisées a itana Mukufi, kena kukifusa kana kartografi ya ba insi inatanu tangamaka na bisalu ya kesalama CCPI, sambu na ba nsisani ya kupona. Na kubakandinga awa na Kinshasa Jérôme Mbosso, twadisa divula yai, kelomba na centrale électorale ti ba stala diaka, tuba fiongunu na diaka ba ntalu ba ubakaka antwala ya enrolma. Bantu tanu ya dibuta mosi memona lufwa na ti apelaka na inzo ba uvandaka na komini ya Kadutu na Bukavu. Ti apelaka na wola mosi ya mpipa kilumbu ya tanu yai na balabala Ruvuba na kartye Kajangu. Ti ya zikisaka inzo mvimba na bimanyoso uvandaka na kati ata bantu nyoso tatu ba bibuti tata na mama na bana na bao tatu. Jango mama koko nsangu yai kenange.
C'était aux environs d'une heure du matin.
Il y a vandaga na tango ya ntete ya menemene betu kuzaka kuwate ti ya kena kupela na injo ya chinja mu betu kuzaka zabisa batu ya finakani betu meka kufuati ya batu nyoso bakufuaka babibuti na bana tatu nketo ke vandaka na bwemba bubu ya tintango ya ata fumu moskele au ave betukele na kifulu yai betuke na kufingila ba fumu ya kizunga samu betu tala wa mutindu kukuza zika batu yai.
Na kizunga manyema nsungi ya mvula mefunama sambu na yao sosete sivili ya kizunga yai keza bisa na mbuta luyalu ketala mambu wa kutunga yandi tala diambu wa dibulu ya nene mesa na maka na centre ambaza Kindu na boulevard Joseph Kabila. Dibulu ina kele kigonza sambu ya nenda na tabisumbula yao ndeza bisaka na ntwala ya Florence Kizalunga, Stéphane Kamundala, twadisi ya société civile ya Manyema.
Depuis un temps, nous avons connu un trou sur la voie publique, la route principale.
Katuka mwantangu betuke mwona dibulu mosi ya nene na nzile ya mbaza Kindu mingi penza na boulevard Joseph Kabila. Maza ya mvula ina vandaka noka ya natumunaka, mtoto ina bukanaka. Katuka ntangu ina betuke sala nyonso na OVD na kizunga kansi mambu ke kangama na mbuta abisalu, ketala mambu abisalu wa kutunga na isi. Sisepi société civile ya Manyema, kelomba na mbuta ya luyalu, ketala mambu ya abisalu wa kutunga pe infrastructure na kupesa mvutu ya ntualu penza na diambu ya dibulu ya AMP. Banzila kulutila maza na kizunga Manyema. Kanave mbazi to mbasi kuna dibulu inatakuma diaka nene ya utanatumuna ba inzo mtalu abisalu utamata kuluta mutindu ya ukele bubu yae. Samu na kusukisa société civile kelomba na mbuta ya luyalu ketala mambu ya abisalu ya kutunga mpe na ina ya foner baku pesa bisadilu sambu kuisa kutunga na ntualu peza dibulu ina sambu ya ukele kisumbula na nkangu ya mbanza Kindu.
Cette histoire qui est en train de constituer un danger pour la population de la ville de Kindu.
Vana mesuka batsangwene talaka benu na kokila bubu ya bampangia luzulo na ntola kinzulo vandaka mishini ntola mupangi na nzila technique betu vandaka na Paul Badi Anyama betu mesola benu kokila mbote mpe suka sabala ya mbote fumu zambi kukeba betu na benu betu kutana laka kilumbu ya ntete ya sabala ke kwiza.